Es gribu tomēr apsveikt ar veiksmīgo sezonu, jo, manuprāt, izcīnīt 4. vietu Soču trasē starp visiem pasaules dūžiem. Nu, tas ir gan karjeras labākais sasniegums, gan arī laikam kā tāds mazs stimuls tomēr noticēt sevi. Ir tā?
Jā, protams. Tomēr tas rezultāts jau ļoti augsts, protams, katra ziņā, bet arī ļoti daudz bija pielikts spēkā, lai arī sasniegtu rezultātu. Ļoti ilgus gadus bija strādāts, tendēts, arī domāts.
Neapšaubām ar jūsu veiksmīgajiem startiem biatlonā ir atkal interese par šo sporta veidu Latvijā atgriezusies, un nevienam nav noslēpums, ka talants jums ir, bet kā jūs arī apliecinājāt, talants bez darba nav nekas. Daudz arī tik diskutēts par to, ko jūs esat arī intervijās teicis, gan, ka pērn bija jābrauc uz sacensībām, ka nedz masieris bija līdzi, nedz arī slēpes mērētāji un izvēles starp slēpēm. Nu, visi šie it kā sīkumi, kas summā veido to rezultātu.
Kopumā skatoties, ka lielai sporta sīkumu neeksistē. Ir nianses, un ar kurām jāstrādā. Viņi ļoti daudz nav globālas lielas lietas, ir mazas, pie kurām ļoti daudz jāstrādā. Pie šaušanas tehnikas, pie slēpošanas tehnikas, tas pats arī piesaistīt tur smērētāju un testa smērētāju un to pašu masieri, to pašu šaušanas treneri. Jo šogad mēs ar savu treneri Intra Berko izrunājamies un viņš saka, strādājam. Un neskatoties, kāds ir finansiāls stāvoklis, vai viņi ir pa maz, vai viņi ir pa daudz. Protams, nekad pa daudz nav, ir tikai pa maz. Bet es jau strādāju, es jau esmu tāda ziņā, profesionalitāte ziņā, ka es, man patīk strādāt, man patīk to, ko es daru, un kopumā ne tikai patīk, ko es daru, bet arī daru ar sirds un ar atdevi to visu, un līdz ar to ir tas rezultāts. Tas pats bija arī šaušanas treneris bija piesaistīts klāt, viņš strādāja gan pie šaušanas, gan pie slēpošanas tehnikas, nedaudz mēs pastrādājam, gan arī testus mērētājs bija pieslēgts klāt.
Bija. Jūs konkrētus uzvārdus apzināt negribat saukt, jo arī kādā no intervijām jūs līdz galam neatbildējāt par slēpi testētājiem, par slēpes mērētājiem, par to, ka savulaik arī pats maksājāt no savas algas par šiem pakalpojumiem, vai šīs lietas tagad ir sakārtotas?
Nu, katra ziņā runāt konkrēti ne pa komandu, ne pa Latvijas izlasi, bet konkrēti priekš maniem slēpes mērētājs, tas, kas man ir tagad. Viņš nākamgad arī paliek, mēs ar viņu vienojamies un viss ir sarunāts. Tāda ziņā pa to, kas viņš ir, no kurienes viņš ir, nu, viņš guži pats negrib teikt, nu, kā, lai, nu, viņš īsti neparādās nekur, jo viņš strādā ne tikai ar manīm, bet arī citām, ne tā kā izlasam ar citiem konkrētiem cilvēkiem.
Jūs esat tagad Olimpiskās vienības B sastāvā, ja? Ja arī būtu A sastāvā, tad tas finansējums vienalga šiem pasaules kausa posmiem visiem nepietiktu, un man liekas, tas precedents par Eiropas čempionātu, kad jūs bijāt divreiz vadošajā trīniekā un sacensības tika atceltas, un tāpēc, ka bija nopirktas biļetes, bija jāpamēta šis čempionāts, lai dotos uz pasaules kausu. Un droši vien, ka vadošo sporta veidu biatlonisti rīkotos savādāk, viņi atļautos varbūt riskēt un iegādāties biļetes vēlreiz, bet izcīnīt medaļu.
Protams, bija tāda rūgtama sajūta par to, ka es nepaliku. Bet mans treneris pateica man tā, ka Andrej, rezultāts ir bijis. Pirmkārt, tas nav labi priekš veselības. Trīs reizes skriet kalnos, trīs dienas pēc kārtas, un ja būtu vēl sprints, tad būtu jāskrien vēl iedzīšana. Tas ir četras dienas pēc kārtas sacensības. Tas nav labi, un beigās var uz nākamo sezonu neatkopties, kad tur noskrien. Un otrkārt, Eiropas čempionāts ir Eiropas čempionāts, pasaules kausi, tas ir cits līmenis, un līdz ar to viņš man pateica, ka jābrauc mājās. Protams, man bija tāda neforša sajūta, ka nebija tas īsti, tas mērķis izpildīts un darbs nebija padarīts, bet katra ziņā, skatoties uz nākamajiem pasaules kausiem, kuras bija uzkrējis, tomēr viņam bija taisnība.
Jūs esat vairāk kārt bijis ātrākais slēpotājs no biatlonistiem starp pasaules kausa dūžiem, un tas jau vien ir tāds milzīgs pluss biatlonā. Kā jūs vērtējat šo savu ātrumu? Kā tur ir vēl noteikti vairākas nianses? Vai tā ir arī iedzimtība un gēni?
Protams, tas viennozīmīgi gan iedzimtība, gan gēni, gan arī tur, kur es esmu piedzimis. jo es pats nācu no Alūksnes, un Alūksne ir tāda pilsēta, varētu teikt, ziemeļu pilsētā Latvijas mērogā, ka tur ir ātrāk sniegs uzsnieg, gan arī vēlāk viņš nokūst. Un arī pirmais treneris, kas man bija Sergejs Svečkovs, viņš daudz bija darba ielicis, un es arī ar domu un ar galvu strādāju. Viņš tā manā galvā, mana uzsvara bija sakārtojas tā, kā visu laiku bija tendēts uz rezultātu. Arī strādāt tendēts. Un tālāk no manā pirmā trenera pārņēma Inters Berkos, kur es 8 gadus esmu strādājis. Un vai kur ir rezultāts, jo pa vienu sezonu to nevar reāli izdarīt. Jo iepriekšējās sezonās jau arī bija puslīdz visi ir labi, vienīgais tur bija problēmas, gan ar slēpam bija problēmas, bet kad slēpes nedaudz slīdē, tad arī fiziska kondīcija nebija tik laba, varētu parādīt augstus rezultātus. Treners, kas ar mani strādā, mēs strādājam pie fiziskā plānā un vairākoties, ja cilvēks pats noskaņots, viņam ir mērķis, viņš iet uz rezultātu, viņam ir vienalga, vai tas treners tajā brīdī, kad notiek treniņš ir vai nav. Vairāk tas ir atkarīgs ne pie fiziskas kondīcijas sagatavošanas posmā, bet vairāk šaušanas sagatavošanas posmā, jo kad ir treneris šaušanā blakus, tas ir krietni vajadzīgs, ir nekad viņš ir fiziskas sagatavošanas posmā, jo šaušanā tomēr ir krietni lielākas nianses, ko pats atlētis nevar sakārtot.
Pie šaušanas ātruma ir jāpiestrādā, bet ka to nevar tā strauji, ka tas ir jādara pakāpeniski, lai šie aizdus neveidojas, kā jūs šajā ziņā jūtaties tagad?
Pēdējais pasaules kausa posmas es sāku krietni ātrāk šaut, nu tur... Pirmkārt, kas tas ietekmē to, ka es labi jūtos, labā fizika kondīcija bija sagatavots un mēģināju. Mēģināju sevi stimulēt, pārliecināt sevi, ka jāmēģina ātrāk izšaut, ne tikai ātrāk izšaut, bet ātrāk visu izdarīt. Pirms šāviena brīža ātrāk nogulties, ātrāk notēmēt un tad jau rūpīgi pieiet pie nospiešanas.
Jūs teicāt, ka biatlonā nav sīkuma. Arī trasē treneris ir vajadzīgs, ir tādas nianses, no kā veidojas šīs simdaļas. Tagad jūs esat beidzis sezonu. Kas ir tas, ko jūs gribētu, ja būtu iespējams finansējums? Kas vēl būtu jāuzlabot? No tās pašas elementārākās lietas, lai jūs tiešām līdz Sočiem jūstos stabili arī tagad finansējums noteikti varētu būt lielāks, tiks piesaistīt kaut kādu arī papildus līdzekļi. Kas ir tas, ko jūs salīdzinot ar teiksim, tādu Furhadu iespējām un citu biatlonistu, ko jūs redzat, kas ir tas nepieciešamais jums vajadzīgs?
Nu, nepieciešamā jau vajadzīgs īstenībā ne daudz un ne maz, bet optimālais, kas ir vajadzīgs. Jābūt cilvēkiem, kas stāv trasē un dod informāciju, viņi ir ļoti svarīgi. Tāda ziņā, ka tu vienkārši tagad skrien uz Sočos un informācija ir viena brīdi tikai kaut kad, ja paspēj tur kāds apskatīties, kaut ko pasakā. Un, nu, tu atbrauc un vienkārši skrien. Informācijas nekādas nav.
Tātad tam ir jābūt cilvēkam, kas jums ir līdz regulāri?
Nu, tam jābūt cilvēkiem, jo, piemēram, te 20 km distancē, viens aplis ir 4 km, tā kā minimums jāstāv trasē 3 cilvēki, un vienam jāatrodas, protams, trenerim šautuvē. Piektais cilvēkam jāsies pie kompjūtera, lai pasaka informāciju visam cilvēkiem, kā kurš konkrēti sports iet pa distanci.
Bet jūs droši vien to arī teicis federācijas vadībai, ka ir nepieciešams tādas lietas, lai jūs varētu cerēt uz godu piedestālu, un tie ir it kā tie sīkumi, kas beigās nav sīkumi.
Protams, tur jau nav ko jāsakā. Tas jau no seniem laikiem visi jau ir zināms, ka viņi ir vajadzīgi. Vienkārši nu, federācija droši vien kā, nu, nevar tādu sakārtot, jo trūks līdzekļu. Mēs jau, protams, neko pa ko tur par federāciju nevainoju un nav līdzekļu. Nu, ko darīs, ja kaut ko saviem spēkiem mēģinās to visu izdarīt un pacelt augšā viennozīmīgi, jo es tādā ziņā, ka es jūtu, vai kur tagad parādās rezultāts, es jau ar visiem spēkiem savus līdzekļu guldīšu, treners palīdzēs vai vēl kāds palīdzēs, varbūt kāds sponsors atradīsies, palīdzēs un jebkurā gadījumā mēģināšu tiekties uz augstākiem
mērķiem. Jums liekas, ka jūs esat starp pasaules dūžiem izcīnījis 4. vietu, jums vēl būtu savi līdzekļi jāguld iekšā, ir entās programmas, ir olimpiskajās vienības programmas un sponsoru piesaistes varianti, varbūt, ka federācija ir aktīvāka ar elkoņiem jāpierāda, ka jums tas ir vajadzīgs.
Nē, nu aktīvāk viņi jau vēl kur 4 gadus jau varēja jau aktīvāk jau strādāt un būtu jau krietni labāks tas rezultāts, gan arī tie sportisti, kad beiguši savu karjeru, viņi, ja es domāju, ka būtu viss sakārtos viennozīmīgi, vēl joprojām būtu skriet un skriet labu līmeni.
Es pieņemu, ka jums droši vien nav korekti kaut kādas akmentiņas mest federācijas dārzā, bet laikam jau nav doma bez uguns, ja bijušie vadošie biatlonisti ar tādu rūgtumu ir aizgājuši un saka, ka kaut kāda sistēma ir nepieciešama, ir jāsakārto lietas, lai tas progress būtu.
Es saprotu, protams, tas ir kaut kāda rūgtumi, gan pārējais sportisti kaut ko runā, ka nav apmierināti, bet es vienkārši pats par sevi esmu tāds cilvēks, Es vienreiz pateikšu presa, otrreiz pateikšu kaut ko sliktu presa, attiecības vispār sliktāk sabojāsies, bet jēgas nu tāda nebūs nekādas, jo reāli man vajadzīgs tas rezultāts, man patīk tas sporta veids, es gribu, lai tas sporta veids sāk attīstīties arī Latvijā un ir rezultāts, lai arī vecāki savus bērnus arī sūtīt nodarboties biatlonu, ja tas man patīk, es jau priecājos par to, kas esmu un ko es tur daru, trūks finansējumā, tad mēģinās runās kaut ko darīs. Tā kā tur apstāsies, nav naudas, visa federācija nedod naudu, nav viss beidzam, to visu pasākumu neko tālāk nedaram. Ja vienkārši es pats esmu tāds, gan arī cilvēki, kas man stimulē un palīdz. Un...
Jūs esat cīnītājs, tas ir skaidrs, un galvenās spēles tagad ir Sočos pēc nepilna gada. Jums ir arī gredzens uz labā pirksta, kas arī ir laikam kā tāds dzenulis un... Mēdz teikt, ka cilvēkam pavisam cita dzīve sāks, kad ir par ko rūpēties, ka ir kam veltīt šos panākumus, un jūs dzīve ar laikam tas ir tāds jauninājums, ja?
Nā, nu, protams, viennozīmīgi, ka es šogad rudeni biju aprecējies, tas krietni savādāk uztver arī parādījies, un tie visi sīkumi, kad bija viņi atnāca malā, vairāk pievērsas uzmanīgi konkrētam darbam, gan arī mani sieva jau, un tam mani stimulēja ļoti, lai... Ne tikai apstātos un kaut kā nolistu viena brīdi rokas, ka kaut kas tur nesanāk vai nu trūks kaut kā vai kaut kur aizbrauk vai uz nomatnam, kuras bija plānotas un beigās nesanāk aizbrauk finansiāli stāvokļa dēļ. Un paldies viņai, protams, vēlas. Gan ne tikai viņa, gan viņa man palīdz, gan arī tie paši vecāki atbalsta ļoti gan morāli, gan arī visā citāda veidā. Un, Tāpēc arī veidojas tas rezultāts, jo nu tikai nāk tas rezultāts, tā kā pats sportists ir spēcīgs, bet arī nāk no visiem tiem apkārtniem cilvēkiem, arī tuvajiem cilvēkiem. Ja viņi atbalsta, visu gūda arī savu pozitīvu enerģiju sūta man.
Bet... Jums ir arī savs fanu pulciņš, un kas ir tās lietas, kas jūs tiešām emocionāli uzlādē, jo skaidrs, ka tas panākums būs, vienreiz noteikti jūs izšausiet, trāpīsiet tieši tajā laikā, būs veiksmes faktors sabiedrotais, kā arī brāļi Šits teica, ka veiksme vienmēr ir vajadzīga un vienmēr par to paldies. Droši vien, ka ir kaut kādas lietas, vai tie ir talismani, vai tā ir ticība sev un savam sportveidam, kā jūs teicāt, un galā arī alūksnieši noteikti ir.
Nā, alūksnieši, protams, jāatbalsta, viss raksta, sūta, viss... Gan arī sveiciens sūta, gan arī uzmundrina ļoti, jo tāda augstnie jau ļoti liela aktivitāte jau parādās jau no cilvēkiem. Vairākoties jau, kas man tas talismans ir sieva, ka viņa man pazvana pirms starta un pasaka, ka viss ir labi, visas vārdus pareizos un, protams, arī vecāki kaut ko pasaka. Un viens tas momentiņš, ka treners pasaka tikai dažas vārdus, ka saņemies un viss būs kārtībā, tev tikai jāsaņemās un viss ar to arī pietiek. Kad viņa arī nav tajā brīdī sacensības, viņš ir mājās. Un arī ļoti pārdzīvo, es domāju, ka vēl vairāk nekā es pārdzīvoju tajā brīdī.
Šodien redījumā piespēlē Andrejs Rastargojevs, viens no mūsu pēdējo gadu izcilākajiem talantiem biatlonā Latvijā. Lai veiksme ne tikai Sočos, arī ģimenes dzīvē, lai alūksnē biatlons sita augstu vilnu un gaidīsim panākums turpmāk. Paldies, Andrej!
Paldies jums!